и които 6 дена купнеят да чуват от Божието Слово и се събират в събота. Защото навсякъде не заобиколило човешко Слово. Кой е откраднал няколко милиона, кой го сварял неподготвен снега и какво ли още не. Но ето този сняг ме накара да започна своята проповед с думичката неочакваност. Очаквахте ли снощи, когато лягате да спите, че сутринта ще има сняг? Очаквахте? Ние бяхме до късно с моята съпруга навън и нищо не даваше признаци, че сутринта ще вали сняг. Ето някои са били и будни. В 2 часа. Имате ли Библии? Искам да ви прочита за един човек, който в Битие 19 глава беше посетен неочаквано за него. Да не мислите, че си е мислил, че този ден е толкова велик, но той беше много важен ден за него. При вечер дойдоха двама ангела в Содом, а Лот и семейството седеше в Содомската порта. И като ги видя, Лот стана да ги посрещне, поклони се с лице до земята и рече: «Ето, господари мои, свърнете, моля, в къщата на слугата си, пренощувайте и си измийте нозете и утре станете, та си идете по пътя». А те рекоха: «Не, на улицата ще пренощуваме». Но като настояваше много, те се отбиха там към него, извинявам се, и влязоха в къщата му, и той им направи угощение и изпече безквасни хлябове и ядоха. Е, че гостолюбив човек. Вече било на заздрачаване. Лот стои край градската порта. Някога най-важното място след площада било портата на града. Градовете не били като нашите. Имало порта, която порта след определен час се затваря и в определен час сутрин се отваря. И тя е била много оживено място. Нещо, където всеки ще мине оттам. Не знам във Варна дали имат улица, на която ви викат Почарка, или там, където младежите ще се разхождат, там, където двойките ще се разхождат. И там цяла Варна някога, може би като е била по-малка, са се виждали хората над вечер най-вече. Мили брате и сестри, знаел ли е Лот колко съдбовен е следващия ден за живота му? Както казват турците, хал хабер се е нямал. Изобщо не е подозирал. И ето неочаквано в града влизат двама мъже. Млади, симпатични, по-надолу пише руси. Но трябва да ви кажа, че в еврейския народ няма руси хора. Викали са руси на червеникавите коси. Там няма такова русо, както скандинавските държави има, да. Веднъж бяхме в Чехия, 93-та година, служебна командировка 5 дена с много други колеги. Ами нас ни гледаха от всякъде, защото с черни коси. Там всичките руси. И ние като сме с черни коси, като черни овце направо. И си казвам, гледай колко странно. Заглеждаха се, нали, че сме с черни коси. Личи си, че не сме от тях. И ето ангелите влизат в Содом и се държат сякаш изобщо не търсят Лот. Но Лот нещо го жегна в сърцето. Познаваше ли ги той тези хора? Даже хора ли бяха? Ангели? Стана, завтече се, покани ги у дома си. Ами, шеф, ние нямаме намерение да се отбиваме у никого. Нито пък у вас. Сигурно е имало едно такова разговаряне, не знам колко контактен и общителен е бил Лот. И ангелите се държаха, пише в Патриарси и Пророци, нарочно така, за да го изпитат. Ако Лот, пише там, не беше настоявал да ги покани настойчиво, ангелите нямаше да считат за нужно да му предадат веста, която му предадаха след като свърши вечерята. И тази вест беше следната. А преди да си легнат, те градските мъже дойдоха, така нататък. Мъжете, знаете как се разви историята, сега няма да я коментирам. Поразиха със слепота човеците, които бяха пред вратата на къщата, малък и голям, тъй, щото се умориха, като търсиха вратата. Тогава мъжете рекоха на Лот: имаш ли тука някой друг зет, синове, дъщери и които и да е било други, що имаш в града, изведи ги из това място, защото ние ще съсипем мястото, понеже силен стана викът им пред Господа и Господ ни изпрати да го съсипим. Ле, каква вест! Каниш двама души на гости и изведнъж гости казват: слушай, имаш ли тука приятели във Варна или в Аспарухово или във Виница? Обажда им се веднага по GSM-ите, къде да се чакаме? Ле, измислете вие мястото горе на чешмата срещу Аксаково, защото рано сутринта ще съсипим града. Бре, не дейте така, бе. Какви сте вие? Що? Кво става? Неочаквано посещение от ангели. И Лот отиде да говори на тези, които смяташе, че ще са негови. Имаше зетюве, които щяха да водят дъщерите му. И рече: станете, излезте от това място, защото Господ ще съсипе града. Но на зетювите му се видя, че той се шегува. Той сигурно е припил нещо или е приял. Кой знае какво съм гледали, като веднъж казармата се шлеях по плаца и един полковник с всичка сила извика: Карев, какво се шляеш като ударен самолет? Бегом тука. И те са гледали така, Лот сиди като втрещен. Си казва: това, то е нещо. Мили брати и сестри, много е скучно, когато живота си тече еднообразно, ден след ден минава, човек става рано сутрин, закусва, излиза по работата си, има своите взаимоотношения там, след това се прибира или пък не ходи на работа и ден след ден се нижат някакси и мъчително, човек иска да работи, да се труди, всеки си знае живота. Но ето идва ден, когато става нещо решително. Представете си деня преди да избухне Втората световна война. Баничар е излязал да си продава сутринта баничките, тези, които са зареждали рибните магазини, магазините за риба, той, който е отишъл по бизнеса си, е отишъл, спортиста е излязал с спортните си екипи да тренира и на същия ден или на другия ден започна войната. И плановете на всички, живеещи в Европа, бяха пометени. 5 години, 6 война. Започна война. Втората световна война. Тези 50 милиона души официално, които са убити, дали знаеха, че започна един съдбоносен ден в живота им? Няколко месеца по-късно вече много от хората не бяха живи. Милиони и милиони са загивали. Така и Исус Христос ни предупреждава, че върху нашия свят също ще дойде неочаквано второто пришествие и събитията, които го предхождат. В главата, наречена Малкото откровение, Матей 24 глава, четем следните думи: но всичко това, малко по-нагоре, Исус в отговор им каза: пазете се да не ви заблуди някой, 4 стих, защото мнозина ще дойдат в Мое име, казвайки: аз съм Христос, и ще заблудят мнозина. И ще чуете за войни и за военни слухове, но внимавайте да се не смущавате, понеже тия неща трябва да станат, но това още не е свършите. Вероятно, ще дойде някой ден, утрин, вечер, обед, не знам точно кога, в човешката история. Този ден може да е в рамките на нашия живот или в живота на нашите деца. когато Бог ще похлопа на вратата на този свят със съдби. Нашия свят ще бъде предупреден, ще навлиза в последната отсечка от благодатното си време. И това е веста, която ние трябва да имаме в предвид във всичката си дейност като вярващи хора. Защото ролята на ангелите, които посетиха Лот, ще трябва да изиграе църквата. Църквата ще бъдат като тези ангели, които ще трябва да предупредят онези от Божиите люди, които живеят сред нечестивите. И първото, което ще стане, че верните ще кажат, наближава второто пришествие. Но това, на което Исус акцентува, е, че веднага веста ще бъде заглушена с идеята, че то аз съм Христос. И лъжехристи, и лъжепророци с хиляди вести ще излязат веднага на часа. Може би някои от вас са били в църквата кръстени преди 90-та година. Искам честно да кажете, какво вярвахте, когато настъпи свободата 90-та година? Когато комунизма падна, вярвахте, че всичко точно така. И че всичко много бързо ще се нареди добре за църквата и за делото. Но заедно с църквата стартираха и много други със същите идеи. На старта хукнаха много. До финала ще стигне верния на Бога, вярната църква. Но на старта хукнаха много. Появиха се всякакви спиритисти, помните ли? Какви не екстрасенси се наричаха. Баячки, врачки, какви ли и какви ли още не. Да не говоря колко църкви, които никога никой не ги знаеше, изникнаха. Колко общества, колко отвън дойдоха. Какви ли и какви ли не неща. Така ще бъде и накрая. След това ще избухнат войни. Вероятно поради бедствията, поради катаклизмите, поради това, че Бог променя отношението си към света и предупреждава света, ще има войни. Първата и Втората световна война няма да са последните. Ще има и други войни. Но това още няма да бъде свършекът. Всичко това ще бъде само начало на страданията. Исус разделя последните времена със следните думи. Начало на страданията, време на скръб, голяма скръб, Яковова скръб и тогава идва избавлението. Началото на страданието са първите месеци и години. След това влизаме в голяма скръб, време на скръб. След това влизаме в голямата скръб. Тя е след края на благодатното време. И последните дни, преди пришествието, е времето на Яковата скръб. Когато ден и нощ ще се вика към Бога за избавление. Бог да освободи своите. Тази панорама ни е разкрита в Библията. Тогава ще ви предадат на мъки и ще ви убият и ще бъдете намразени от всичките народи поради моето име. Как спокойно си живеем в тези часове. Какво ли ще бъда аз в тези дни? Какво ли ще бъдеш ти? Дали ще бъдем герои? Дали в тези изпитания ще издържи сегашната ни вяра и разбиране? Или ще се поклатят? Тогава мнозина ще се съблазнят и един друг ще се предадат и един друг ще се намразят. И мнозина лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Чели ли сте, че Христос ще се представи обратно? Сатана ще се представи за Христос. Да. Знаете ли, напоследък четем с моята съпруга и се молим, кога ще бъде това? Изглежда ще бъде след като благодатното време е свършило. Това появяване на Сатана в образа на Христос има за цел да, ако може да измами и избраните, но няма да успее. Но целта му е да събере целия свят за смъртен указ срещу верните. Четете и вие по този въпрос. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. След 90-та година условията на живот в България се промениха. Вече много хора нямаха сигурна работа, нямаха доходи. Много хора обедняха. Знаете каква инфлация стана? Много хора разчитаха на пари в брой, в банка. 20-30 хиляди лева станаха като слама. Чрез различни финансови лостове и механизми живота стана несигурен за голямата част от света. Всъщност ние живеем в капиталистическо общество днес, в което малцина са богати, а мнозина са бедни. И бедните, колкото и да се трудят, никога не могат вече да достигнат заграбеното от богатите. Така е във всички общества. Лошото тук е, че се наслагва и че няма любов между класите, защото няма любов към Бога. Това умножаване на беззаконието го видяхме с очите си и живяхме го. Но тогава, когато дойдат последните дни на човешката история, анархията ще бъде голяма. Социалните структури няма да издържат. Всеки ще бъде притиснат от обстоятелства за живота си. И възможността да си помагаме, да се събираме, да милеем един за друг, защото лично ние сме притиснати, ще бъде голямо предизвикателство. За какво говори Исус да се устои до край? Но който устои до край, той ще бъде спасен. Целият контекст е, ако устоиш до край в любовта, ако не се затвориш, ако не започнеш да се ожалваш, ако не натегне сърцето ти от мъка, от скръб, поради загуби или поради това, че си представил едно, пък става друго, ако устоиш до край в любовта, любовта към Бога, любовта към човека. И това благовестие на царството ще бъде проповядвано по цялата вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът. Имайте предвид, че Исус говори за свършекът на благодатното време, защото продължава неговата реч. Затова, когато видите мерзостта, която докарва запустение, коя беше мерзостта, която докара запустение? Римските войници, които застанаха на святото място и искаха да изтребят Божиите люди. И Господ тогава направи едно знамение и тогава римската обсада се вдигна от Йерусалим, фанатизираните юдеи хукнаха да преследват римляните, а верните на Бога бяха в друга посока и нито един християнин след това не загина, когато римските армии се върнаха и унищожиха града. В края на времето смъртния указ ще бъде мерзостта, поради който указ Господ ще нанесе запустение над Вавилон и над света, защото те са намислили да убият неговите люди. Затова Бог ще дойде като спасител на онези, които го очакват, пише в писанията. Когато видите тази мерзост, която докарва запустение, за която говори пророк Данаил, стояща на святото място, там където ние е мястото, който чете, нека разбират, тогава оние, които са в Юдея, нека бягат по планините, който се намери на къщния покрив, да не слиза да вземе нещата от къщата си, който се намери на нива, да се не връща назад да вземе дрехата си и горко на непразните и на кърмещите в уния дни. При това, молете се да не се случи бягането ви зиме или в съботен ден. Знаете ли, че те се молеха за това? И се случи късна пролет, и деня е бил различен от събота. Сряда, пише в Великата урба. Защото тогава ще има голяма скръб. Благодата е свършила, започва падането на язвите, предизвикват гнева на нечестивите и верните напущат вече всички населени места. Голяма скръб обхваща света, защото осъзнават, че Божият гняв се излива над света, а те нямат благодат, нямат закрила. Не бивала от началото на света до сега и каквато не ще има. И ако да не се съкратяха уния дни, не би се избавила ни една твар, но заради избраните уния дни ще се съкратят. Ние намерихме в книгите, че последните дни Господ ще съкрати, набързо ще се развият събитията след благодатното време, след края на благодатното време. По времето на Яковата скръб нещата много бързо ще се развият. Защото ако това време се удължи, нито един от верните не би оцелял. Тогава, ако някой ви каже, ето тогава ще се появява Сатана като Христос, за да насъсква света срещу истинските. Тогава, ако някой ви каже, ето тук е Христос или тук, не вярвайте, защото ще се появят лъжехристи и лъжепророци които ще покажат големи знамения и чудеса, така, щото да заблудят, ако е възможно, и избраните. Ето, предсказах ви. Проче, ако ви кажат, ето той е в пустинята, не излизайте, или ето той е във вътрешните стаи, не вярвайте, защото както светкавицата излиза от изток и се вижда дори до запад, така ще бъде пришествието на човешкия син. Исус много ясно очертава на своята църква как ще стане. Както ангелите разказаха на Лот какво ще бъде, какво е решено от най-висша инстанция. И сега замислете се, Лот как е предал, с каква жар думите на ангелите, та на хората им се видя какво. Те ще се шегува, казаха, се майтапи. Ти се майтапиш. Дето бъде мършата, там ще се съберат и орлите. Защо този стих е тук? Кое е живата Божия храна? Живото. Живия хляб, кое е? Христос. Живото Божие Слово е Христос. Мършата е противоположното на Исусовото учение, спиритическите, езическите вярвани учения. Където е мършата, там ще се съберат орлите. Спиритизма е храна за големците, за силните, за управляващите в онези дни света, воден от своите лидери, ще вземе погрешен курс. А веднага след скръпта на ония дни, слънцето ще потъмнее, луната няма да даде светлината си, звездите ще паднат от небето, небесните сили ще се разклатят, тогава ще се яви на небето знамението на човешкия син. Както и да живеем, мили брати и сестри, вярвате ли, че този ден идва? Исус каза, даже нещо повече ще ви каже, небе и земя ще преминат, но тие мои думи, програмата е толкова ясна, няма да премина. Този план не е с някаква условност, той е безусловен. Така ще бъде края, завършека на човешката история. Даже казва, това поколение, което види всички тия неща, няма да премине, докато всичко не се сбъдне. Искам да ви попитам, защо ангелите влязоха в Содом, поради коя причина? За да потърсят Лот и онези, които са му близки. Какво имаше Лот повече от другите жители на Содом? Че е бил гостолюбив? Бил е. Друго. Дайте предложение. Защо ангелите ще ви посетят в съдбоносна нощ точно вас? Как мислите? Защото вършите велики дела или носите покани. Какво точно Господ зачете и в нощта на изхода от Египет? Да, послушание и праведност в контекста на какво? На завет. На завет. Думичката, към която искам да ви заведа, е завет. Това е една думичка, която днес няма голяма стойност или приложение. Какво значи завет? Днес, например, думичката финансова сигурно звучи малко по-добре от завет. Друго си е да имаш в 5 банки по няколко хиляди лева. Това е по-добър завет. Но знаете ли, че без завет с Бога, всичко в този свят, което не е в завет с Бога, няма Божията закрила. И представете си, голям, красив, богат град, много по-богат от Беверли Хилс е бил Содом, града на богатащите квартала. И там, насред целият лук, с палми, плодове, животни, луксозни къщи, красота, близо до море, курорт, всичките богати. И там някъде живее един, с който Бог има сключен завет. Един. В квартал Владиславово, блок е наистина, 10-ти етаж, в ляво от асансьора. Голямо нещо е, мили брати и сестри, колкото години да минават от живота ви, да мислите за завета с Господа и да знаете, че небето ви познава. Небето внимава за вашата съдба. Както небето не беше безразлично да намери Лот насред Содом. Какво значи завет? Означава договор, казано на български език. Договор. Съглашение между две страни, които са свободни и завинаги си остават свободни. Нямаме завет и договор, ако едната страна не се държи като личност, не се държи като достоинство, като достойна личност и някак си не е свободна. Роб не може да сключи завет със свободен. Само свободни същества сключват завет или са сключвали завет. Завета с Бога винаги има една формулировка. Аз съм твой Бог, ти си мой син. Толкова. Или дъщеря. Точка. Няма защото ме слушаш, няма защото много си направил за мен, защото много брошури си разнесал, защото си проповядвал, защото ми се молиш. Няма такова нещо. Защото ти. Аз съм те освободил, казва Господ. Ти си казал, че аз съм твой Бог, а аз съм казал, че ти си мой син и моя дъщеря. Толкова. Величало е в Стария Завет, а и в Новия, някой да сключи завет с Бога. Древните хора са сключвали завет, за да се пазят взаимно от неприятеля. Има една много важна подробност, която евреите са разбирали, че има някакъв враг. Исус му наказа името дявол. Евреите не са имали правилно разбиране за дявола. Не знам нашето разбиране колко е правилно, но поне знаем, че има такава личност. Но еврея не е размишлявал така. Ако има Бог, който е много силен, който може морето да отваря, който може да извърши всякакви чудеса, защо му е на Бог, след като е толкова силен, да желая да сключи завет с мен? Значи срещу мен има много силен враг. И ако Бог не сключи завет с мен, аз няма да оцелея. Следователно, индиректно, желанието за завет означава, че ти си както познат от небето, както обичан от небето, както ще бъдеш намерен, както Лот е бил намерен в Содом, в уния дни. Това означава и, че и срещу тебе има и врагове. И вие може да си дадете равносметка за много неща, които ви се случват в живота, че те са по-различни, отколкото нещата, които се случват на онези, които нямат завет с Бога. Коя е причината? Коя е причината, че на Йов изведнъж неочаквано му се стъжни живота? Един ден, който той не го и мислеше даже. Защото той живееше в завет с Бога. И неприятелят по някакъв начин се опита да се намеси в живота му, в радостта му, в мира му, в благоденствието му, в спокойствието му. Завета с Бога. Той винаги цели да ни привлече към Бога, да ни пази, да ни закриля Господ. И понеже ни обича, е написал думите на завета си на каменни плочи. В Изход 34 глава, 28 стих, ние четем следното. Как са наречени тези думи на завета, клаузите на завета? Изход 34, 28. Секунда да го намерим. И Моисей стоя там с Господа 40 дена и 40 нощи, без да еде хляб или да пие вода. И Господ написа на плочи думите на завета, 10-те заповеди. На еврейски език няма израза 10-те заповеди. Думите на завета. Това е формулировката на тези заповеди. Думите на завета. Господ, който те отървал и продължава да те отърва и ще продължава да те отърва заради завета си с тебе. Той казва, ако вие сте неверни, аз какъв оставам? Аз верен оставам. Понеже той не ни изоставя и не си маха от нас, поради това ние не загиваме. Нали така?
поради това, че Лот беше много добър, беше подредил добре духовните си неща и живееше насред Содом. Затова ли Господ го подири? Заради добротата му? Или заради гостолюбието му? Да, имаше изпитваш момент. Но Лот не беше човек без завет с Господа. И Господ говори с Авраам и му каза: намислял съм там. И тогава Авраам му се сви сърцето и стана свито и каза: Господи ми, ако там има праведен човек, за кого се сети Авраам? За Лот. Той точно не знаеше къде е, но Лот продължи в тази посока. И Авраам милееше за своя племенник, част от людите в завет с Бога. И ето унази нощ ангелите му казаха думите, които Лот най-малко е очаквал, предполагам, оная вечер да чуе, преди да си легне и да гледа филма, вероятно. Излизай, бягай за живота си. Лот толкова е бил далече от тая духовна истина, от тия събития, от реалността на тия неща, че какво пише Библията за него? Бавеше се пише. И накрая ангелите, понеже не са като нас, да се нагрубяват, да им кипва, да им става червено лицето, хванаха го просто за ръката и му казаха: тръгвай с нас. Бягай. И те бягат, и той бяга, и те го дърпат за ръката, и той прави едни големи крачки и гледа по пътя да докопа още някой куфар, сигурно. Защото завет, завет, ма друго си е в Содом, богатото жилище. И като бягаха така, на един от тях не му издържа душата и сърцето, и какво направи жена му? Обърна се назад. Каква градинка имаше Лотовата жена, ако знаете. Какви цветя, какви дървета, какви кошарки беше измайсторила за внуците, защото дъщерите й се женят. Каква къща си беше наредила, как да не се обърнеш? И когато Исус държи своите речи, има един стих, който казва: чрез твърдост ще придобиете душите си, помнете Лотовата жена. Мили братя и сестри, няма никакъв смисъл да ви спасяват, постоянно да ви дърпат от някъде, а на сърцето се да ви тегли нататък. Рано или късно, сърцето си остава там, където му е съкровището. Там, където си му е мило. Аз за себе си съм си правил тест. Какво правиш, като мине съботата? Когато човек реши да си почива, тогава прави най-милите неща, най-любимите неща, най-сладките неща. Какво правите в свободното си време? На къде ви дърпат мислите? Какво ви е лелеенето на душата? Някои имат огромни телевизори, може би е наслада да гледаме някой филм там. Други имат, какво да кажа, автомобил хубав. Може би е супер наслада да качиш приятелите и да щурееш. Вие се знаете какво ви носи наслада. Веднъж говорех с Кирил Шемков, той почина, и казах: брат Кириле, каква е тайната да минеш през Белене? И той каза: трябва да си готов да умреш всеки ден. Това е тайната. Когато си готов да умреш всеки ден, Господ не допуща да умреш. Когато не си готов, тогава е страшно. Господ написа 10-те Божии заповеди, думите на завета. И те са дадени да ни посочат пътя, по който Той завинаги да остане наш Бог. Нищо да не влезе толкова дълбоко в сърцето ни, че да обсеби чувствата ни, желанията ни, волята ни, намеренията ни, свободата ни, било то скъпи вещи, скъпи хора и идоли наречени, така че да забравим кои сме в този свят и кой е нашия Бог. Да нарушиш първата заповед означава да не допускаш на Бога да стане твой личен Бог. Да нарушиш втората заповед означава, успокоен, че си Божий, толкова да хвътнеш по материални неща, по хора, по събития, по изживяване, да забравиш, да ти станат идоли. Да нарушиш третата заповед означава да играеш двойствен стандарт. Да вярваш в един Бог, но да се кланеш на други, да носиш едно име, но да ходиш след други божества. И зато и каза, не взимай на празно името ми. Няма смисъл да носите името на съпрузите си, ако ходите с други мъже. Съгласни ли сте за жените? Това е идеята на третата заповед. А четвъртата, помните ли, кога сте били влюбени до уши? Кога сърчеца се пукали около вас, защото обичате, а да обичаш е най-хубавото състояние, нали? Аз помня и дъжд да е валяло, и сняг да е валяло, и слънце да е печало, и да няма никаква възможност да изляза от там, където съм. Как се намира възможност и съм го правил. Човек отива на срещата, бърза, преодолява дъжда, преодолява снега, умората на деня, защото обича, защото ще се срещне с любимия човек. Съботата е дадена да не забравим никога, на всеки 6 дни да помним и на 7-я ден да оставим всичко назад и да ти кажеш, хубаво ми е с Господа. Искам да си го направя да ми е хубаво, като ми се пее да пеем, а тук градите да се разместват. Като ми се рисува да се нарисувам. Като искам да си почина, да си почина, но пред Господа да си почина. С Него всичко, което ви е на сърце, да го направите с Господа. Защото съботата е деня, в който вие казвате всичко друго, каквото ви да е назад, освен животоспасяващи дейности, те не са непозволени в събота, всичко друго назад, за да имаме време да ми е сладко на душата, да се обърне плача ми на смях, да се обърне мъката ми на веселост, да се обърне самотата ми на това да се видя с когото искам, да си прекарам времето с когото искам, да отида при любими хора, да си обърна внимание на семейство, на деца, но всичко, което е ценно за Господа, за мен, като човек в този свят. Всичко това Бог посъветва, за да посочи посоката. На еврейски език думата Тора, закон, идва от думата Яра, означава глагол хвърлям, с цел да посоча посоката. Представете си, че Венко има 15 000 овце, а пък аз имам 5000 овце. И той с едните стада неговите идва по един хълм тук край Варна, аз по другия хълм. И ако умесим овцете, и в древността са дигали са гегата нагоре, което е като регулировчик, като знак за другия. Не са имали бинокли, предполагам всъщност. И тогава е взимал камък, примерно Венко, и го хвърля в тази посока, която той ще поведе своите овце. Този глагол Яра, хвърлям, за да посоча посоката, е в основата на глагола Тора. Означава да ви дам посока, да ви посоча посоката, да дам ориентацията, по която вие трябва да ходите. Смисъла на закона е не да го пазиш. Защото ако пазиш, можеш да нарушиш. Като нарушиш, трябва да бъдеш осъден и се огелпваш. Такава логика няма. Ако си осъден, тогава Бог те е изоставил, тогава надявай си се да те посети Господ в Содом. Но ако е посоката, означава, че има един, който казва, като се отклониш наляво, казва не. Като се отклониш надясно, казва не. Това е пътя, по него ходете, това е пътеката. Може да се случи праведния, какво да прави? 7 пъти да падне, но става и продължава по пътя. Посоката, която Бог му е дал. Тогава няма нищо страшно да си в завет с Бога. Бог не ти диша в врата, за да види едно кривване и мокро петно. Господ иска да сме свободни, да разбираме все по-добре смисъла на съветите му и курса на живота да е правилно. Дава ти и бъдещето, и обещанието поради завета е. Аз го вярвам това. Какъв е начинът да живееш на четвъртия етаж, в цял блок от нечестиви хора, насред Варна, и Господ да те пожали, когато съдбите му идват над Варна? Какъв е шанса да оцелееш? Шанса е Господ да те предупреди и да не си там, на четвъртия етаж. Когато този блок се срине, ти просто няма да си там. Господ ще е намерил начин да ти се обади. Как? Блаженни са, които го доживеят, ще го видят. Лот имаше обаче сърце чувствително към правдата, към любовта, към човеколюбието, към това да му трепва все още, да не му се преравни всичко. И защо Лот стана и се хвърли пред тия хора и ги нарече господари и каза, моля ви се, отбийте се от дома. Кой мотив го накара да стори това? Отдавна нямаше гости и беше зажеднял някой да му изяде в хладилника яденето. Лот видя ясно участта на тези двама млади, красиви мъже, защото познаваше порочните навици на сънародниците си. Съгражданите. Това е било и град, държава, вероятно. Или, брати и сестри, защо свърши благодата на Содом? Библейски аргумент може ли да ми дадете? Хайде, ще ви помогна малко. Преди това имаше една битка на Аврам с петима царе. Аврам победи тия царе и освободи други царе, които тия петима бяха пленили. И това бяха царете на Содом, на Гомор и т.н. И тия царе, Аврам им върна цялата корис. Но пред очите на всичките тия царе на Содом, на Гомор и на другите градове, които загинаха, Адма и Севоим, Аврам се срещна с Мелхиседек, помните ли? И му пренесе десятък. И му даде десятък от всичко, което придоби. И Мелхиседек го благослови. И в очите на тия хора изгря голяма светлина за истината. Защото Мелхиседек е бил известен като свещеник на живия Бог. Нещо повече, в любовта си към тия силни царства на времето си, Господ допусна и Лот да живее между тях. И Лот не е мълчал. Лот се ползваше с привилегията от онази случка на избавлението. Да се засели между тях с привилегии. Не знам, може би отстъпка в квадратния метър са му дали на имота. Защото чичо му ги освободи. Той им върна всичко. Да. Той освободи и тях заради Лот. И сега, когато Лот ги изобличава в Битие 19 глава, вижте какви неприятни думи му казват. Но те разкриват част от цялата обстановка на града. 9 стих. Махни се нататък, рекоха още. Той дойде тука самичък и пришелец, а иска още и съдия да стане. Лот, като им говоря о библейския курс, те казва, и съдия ще станеш над нас. Ти, само ти си праведен. Някой път, като говорим на хората, и казва, айде, само вие ще се спасите, нали? И повече няма да го видиш този човек. Хората ги дразнеше присъствието и думите на Лот и вярата в Бога, което той изявяваше. Ей, сега на тебе ще сторим по-голямо зло, отколкото на тях. И се опитаха да го насилят, но ангелите го избавиха. Светлината беше греяла в Содом и Гомор. Големи неща Бог направи за тях. Върна ги от сигурно робство и смърт. Но те не се промениха. Сега идваше тяхния залез. Много рано сутринта е паднал огъня от Сяра и град и Сяра са повалили Содом и Гомор. Някои цитати на Вайт казват, че са били огнени топки от небето, които са ударили тази столица на порока, на богатството. Благодатното време и на този свят ще приключи. Ние живеем като Лот сред Содом. Заради завета с Господа, заради любовта към теб, понеже Той е положил в мен любовта си, ще го избавя, казва в Исаия. Сещате ли се този стих? Понеже е казал, Той е мой Бог. Господ те знае, знае ти дума, знае мъничките проблеми, които се бориш като с големи мечки. Но Господ знае, че има да спасява теб и дума ти. Много би желал да не живееш сред тия хора, вярвайте ми. Ако вие имате деца и знаете, че живеят сред лоши хора, в лоша компания, в лоша среда, как ви е на сърцето? Едно хубаво ви става, нали? Едно мило, така. Тия хора добри се благословят там децата ви. Нищо подобно. Всеки ден Божието сърце се свива за теб. И за това му е драго, като му се обадиш. Като му кажеш, тате, обичам те. Напук на всички, напук на целия свят и на целия объркан живот. Драго му е на Бог. Бог иска да те постави на широко. Аз знам мислите, които мисля за вас, казва той в Еремия. Какви са те? Мисля да ви дам бъдеще и надежда. Бог желая да се събудите и да се събудите щастливи, собственици, да имате дом, да имате богатство, да имате сигурност. Но живеем като Лот насред Содом в последните дни. Ще бъде както Ноевите дни, каза, както Лотовите дни, времето на края. Много съблазни, много нечестив народ. Даже ще дойде време, като кажем нещо и ще кажат, ей сега те беше насилен. Още и съдия ще не става тук да ни учи. Не знам вас, били ли са ви заради Христос? Аз веднъж съм ял бой. Без да очаквам. Рано сутринта хванах автобуса от Перник за Радомир и отидохме в църквата. Тя беше току-що новопостроена. Какъв беше проблема? Ромска църква в български квартал. И хората бяха бесни. И излязоха едни като кукери такива. Имало някакъв празник. И като дойдаха, какви сте вие? И сега застанах между хората и той и удареха мене няколко пъти и каза, какво вярвате ви? Защо сте тук? И като взех да обяснявам, първо се заслуша и после побесня, поводя направо. Разбира се, Господ се намеси от Арвана и така нататък. Но съм бил удрен заради Христос и като служител. Но искам да ви кажа, че в онези моменти вие знаете кой дух води вас и кой дух води другия. Защото вие с нищо не провокирате. Напротив, държите се кротко, благоговейно, обяснявате, което ви питат, но насреща няма разбиране. Има е тази реакция, която я виждате тук. Завета с Господа ни потиква да ходим по пътя на завета, десетте Божии заповеди, за да може благодата над нас да не секне. Знаете ли, че за истинския вярващ човек благодатното време никога не изтича? Кога ще изтече вашето благодатно време, ако останете верни? Кога ще изтече? Ако за целия свят свърши, Господ казва, хляб ще ти дам, вода ще ти дам, подслон ще ти бъда, ще те нося на орлови крила. За теб няма да свърши благодата. Вярвате ли го това? Да. Най-ценното нещо е благодата. Ако имате много пари, но благодата ви свърши, парите ви вече не са ваши. Вас ви няма след малко. Те са на друг човек. Друг ги взима. Живота ви свършва. Благодата е част от завета. Бог дава благодат на онези, които се смиряват, а на горделивите не дава благодата, е отнема. Спасението ти е дар. Това, че Господ ти е намерил, е дар. Това, че Господ мисли за тебе, ти с нищо не можеш да го предизвикаш това. Това, че с Бог те обича също. Това, че Бог иска да те спаси в онези дни, е нашата вяра. И никога не бива да забравяме насред трудностите, ежедневните дни, в които като че ли живота няма кой знае каква посока, понеже кой се интересува от мене и какво като постигна нещо повече. Ние просто живеем сред един страшно обезверен народ от към вяра в Бога, с много негативни последствия от комунизма, с много лошо насложена народопсихология, култура, вярване, разбиране. Всичко това не може да не се отрази върху нас. В посока да намалее любовта ви, да намалее и да се охлади вярата ви. Да решите, че всичко в този живот е яш, пи и весели се, носи си новите дрехи. В неделя бях на погребение и държим реч преди да погребем човека. 51 годишен човек, наш брат беше. И като свърших речта, като капак на всичко, като амин, грубаря един езе да се смее. Ха-ха-ха-ха. Ей, това е, вика, ей, това е. Яш, пи и си носи новите дрехи, да не ги носи никой друг. Някой друг да не ги носи. И казвам, ето, това разбра от приказките. Мили братя и сестри, Бог ви предлага само едно средство за спасение. Да ви срещне с Исус Христос и да ви каже: ти си мой син. А вие да кажете от сърце: Боже, ти си мой баща, ти си мой Бог. Може обстоятелствата да се ни довели като Лот в Содом. Може духа да ни е завел в пустинята, както Исус след 40 дена в пустинята. Вие представяте ли си човек след 40 дневен пост в пустиня, на какво би приличал? На мумия. Исус беше толкова грозен в пустинята, толкова ослабнал, но духа го беше завел там. И в последния от тези 40 дни му се яви Изкусителя. И помните ли какво му каза? Първите думи: ако си Божий син. И на мен ми го казва и ще ми го каже: ако си Божий човек, що си в този състояние? Когато дойде кризата, Изкусителят знае мига, в който ще дойде при тебе, и думите ще кажа: нали вярваш в Бога? Ако си от Божиите, защо Бог е постъпил така? Но ето историята с Лот говори и друго. Бог знае своите си. Библията казва това. Бог знае не само името на звездите, но името на своите си. Носи ги. Книгата на живота е сърцето на Исус Христос. Както първосвещеника е носил тук на гръдника с имената на 12-те Израилеви рода, така Исус носи всички спасени на сърцето си, в Него. Господ ще не отърве. Стига лошотията и неверието на тези дни да не ерозират напълно нашата вяра. Ако изгубим чувствителността към Божиите, към вечните неща, ако изгубим предвид панорамата на бъдещите събития, дните ще се занижат сив след сив, сив след сив. И тогава, някой ден, неочаквано, не ще завали сняг сутринта, някой ден, подобно на Лот, в нашата си ситуация, ще трябва сегашния ход на нещата да премине и ние ще трябва бърже да станем и да бягаме за живота си. Това може да се случи. Ако всичко друго на света изоставяме, но не и завета си с Бога. Бог да ни благослови. Завета с Бога включва да обичаме Бога, да обичаме човека. Всичко друго да оставим назад и пак да се огледаме за приятели, за хора. Защото в онзи ден ти ще трябва да си ангела, който хваща за ръката оня, който се суети, оня, който се бави, и да казваш: тръгвай, приятелю, без тебе и за мен няма спасение. Толкова те обичам, така ви уважавам, така ви желая доброто на дома ви. Помните ли Моисей, когато Бог му каза: отстрани се сега да ги излича от лицето ми тия люди? Моисей каза: добре, добре, и аз така исках. Моисей каза: а, Господи, не дей. По-добре мен заличи. Какво ще кажат съседните племена? Изведе ги да ги измори в пустинята. Не. Нека този хубав дух на човеколюбие, нищо и никога, заклевам ви, да не може да го угаси в нас. Имаме още много библейски часове да изкажем, още много списания да разнесем, още много песни да изпеем, още много пъти да се съберем. Още много пъти, докато дойде този решителен ден, когато ще трябва да бягаме. И в онзи ден ще бягаме и няма да се обръщаме назад. Защото обърнем ли се? Отдадем ли се на спомени? Отдадем ли се на изкушението? Нали си Божий? Що се случва това? Какво ли е да избягаш от богаташкия квартал на Содом само с едни дрехи на гърба си в едно неясно бъдеще? Но трябва да прежалим всички теники на света, всички пластмаси, всички техники, всички пари, всички удобства, защото Йерусалим е от злато и насред него е Исус. Аз вярвам, че през всичките дни на нашия живот завета с Господа трябва да остане ненакърнен. Трябва да повярваш в думите: ти си мой син, ти си моя дъщеря. С тях да ставаш и с тях да лягаш. Това да промени цялостния характер, духа на мисленето на живота ти, за да може и на други да помогне. Бог да ни благослови, да бъде наша правда, да бъде нашият велик образец, да вярваме, че спасението е приготвено и идва от Господа, и дори в час, когато го не мислим, Господ ще ни намери, за да ни изведе и за да ни заведе там, където е Неговия план за всички, които са в завет с Него. Всичко друго оставяй, но завета с Господа не дей. Амин.